par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Kā lai ceturtdienā esmu sazvanījusi Ivaru Ījabu, dzirdu, ka darba dūna bijusi, bet tomēr esam atraduši mirklīti sarunai. Labrīt, Ivar!
Labrīt!
Nu, jāatzīst, ka neparasti strauji paskrējas mēnesis kopš karadarbības uzsākšanas, un notikumi ir bijuši nu, šokējoši, dažādi, vairāk jau gan negatīvi, bet rietumu drošības lielais jautājums šobrīd ir spēja atbrīvoties no atkarības no Krievijas gāzes un naftas un liekt Putina režīmam gūt ienākumus kara turpināšanai. Par to šonadēļ Briselē, cik saprotu, spriedīs arī ASV un Eiropas līderi. Kādas ir perspektīvas šajā jautājumā?
Nu, šodien Brisele ir pilna ar sargiem un policistiem, tāpēc, ka šobrīd es sabrauc pilnīgi visi, skaitot Baidenu, bet arī NATO samita G7 un tā tālāk. Un es ceru, ka šodien būs kaut kādas labas ziņas attiecībā uz to, kā rietumi ies uz priekšu šīs agresijas ierobežošanā. Skaidrs, ka tieši tas, ko jūs pieminējāt, proti no enerģijas importa aizliekšana, tā būtu viena no svarīgām lietām, es domāju, ka amerikāņi uz to spriedīs, bet arī, protams, militāra palīdzība Ukrainai. Tā skaitā arī, protams, inovatīvu un labu ieroču piegādi, lai tādā veidā to agresiju apturētu. Es domāju, ka šī diena būs ļoti svarīga, un es ceru, ka būs kaut kāda laba rezultāta. Nu, un arī mūsu valdības vadītājiem droši vien vajadzētu iesaistīties tajā visā, kurš es pieņem arī ņem dalību samitā.
Aha, tad mēs arī kaut kādā veidā tur esam pie teikšanas, vai drīzāk uzklausam, kas jādara tālāk?
Es domāju, ka mums ir, runājot ar citu valstu kolēģiem Eiropā, tā izpratne, ka tie ukraiņi cīnās mūsu cīņu un mūsu karu. Pie mums viņa ir daudz, daudz augstāka un labāk saprotama. Gal galā tas ir tas, ko mēs esam visu laiku teikuši Eiropā un pasaulē, ka tas nav civilizēts normāls kaimiņš ar šo režīmu. Un mums ir gluži vienkārši jābūt gataviem uz visu. Nu, šobrīd, protams, ir iestājusies tā X stunda, un mums ir jārēģē adekvāti.
Mm-hmm. Nu, skaidrs, nu, tad netraucēšu ilgāk, lai rezultatīva šī diena, lai saprātīgi un vērtīgi lēmumi.
Paldies jums, un, no, kā saka, turēsim mīkšķi uz to labāko.
Atā. Tas gan, atā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.